Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι αερογραμμές του Aeon Air είναι έτοιμες για μια ακόμα πτήση, παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα ή ταύτισή σας με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι τυχαία. Αν οι μη τυχαίες αυτές συμπτώσεις προκαλέσουν αναταράξεις στο ταξίδι σας, προτείνουμε να προσδεθείτε και κυρίως να μην τις αγνοήσετε. Με το ζόρι κρατιόμουν τόση ώρα να μην γελάσω. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σας συνταξιδιώτες. Με τη φόρα του passenger έρχομαι, αφού μία ακόμα πτήση του Aeon Air είναι σε εξέλιξη. Γιατί επιβιβαστήκατε, αλήθεια? Τι είναι αυτό που σε όθησε, συνταξιδιώτη μου, να ακούσεις αυτή την πτήση αυτή τη στιγμή? Πού βρίσκεσαι? Τι κάνεις? Τι έκανες λίγο νωρίτερα? Ένας πολύ απλός τρόπος να εξασκήσουμε το νου να αναζητά τα κίνητρα, μιας και γι' αυτό, όπως ξέρετε, θα μιλήσουμε σήμερα, είναι πολύ απλά εκεί που βρισκόμαστε κάθε φορά να διερωτηθούμε γι' αυτά για λίγο. Αν πριν από λίγο άκουγες ραδιόφωνο, τι πιστεύεις ότι οθεί το ραδιοφωνικό παραγωγό αυτόν να πηγαίνει κάθε φορά ή κάθε μέρα ή όποτε έχει εκπομπή και να κάνει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή? Τι πιστεύεις ότι τον όθησε γενικά να επιλέξει να κάνει ραδιοφωνική εκπομπή και όχι κάτι άλλο? Αν πηγαίνει στη δουλειά σου, τι πιστεύεις ότι οθεί του συναδέλφου σου εκεί να βρίσκονται σε αυτή τη δουλειά, πέρα από τα πρακτικά, πέρα από τις πρακτικές ανάγκες που ικανοποιεί μια δουλειά? Μιλάμε για το βαθύτερο. Ή τι τους οθεί, αν είναι, του να κυνηγάνε την επόμενη εξέλιξη, την επόμενη βαθμίδα στην ιεραρχία αυτής της δουλειάς? Τι είναι αυτό που τους κινεί γι' αυτό? Γενικά λοιπόν, επειδή συνήθως μιλώντας για κίνητρα, θεωρούμε ότι αναφερόμαστε κατά βάση στα κίνητρα που έχουν σχέση με έναν συγκεκριμένο ξεκάθαρο στόχο που έχει διατυπώσει κάποιος στη ζωή του. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Αυτά είναι κάποια από τα κίνητρα. Αν λοιπόν λέει κάποιος, εγώ θέλω να επιτύχω αυτό, να γίνω αυτό για παράδειγμα στα επαγγελματικά μου. Ναι, αυτός είναι ένας ξεκάθαρα διατυπωμένος στόχος και εκεί μπορεί να αναζητήσει κάποιος, ας πούμε, πιο εύκολα τα κίνητρα. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι, πολύ πιο απλή θα έλεγα, που είναι να παρατηρήσει κάποιος τη συμπεριφορά του και εκεί που εντοπίζει μοτίβα, επαναλαμβανόμενες ίδιες συμπεριφορές σε κάποιους τομείς, εκεί να διερωτηθεί, εγώ γιατί έχω την τάση να το κάνω αυτό, εγώ γιατί έχω την τάση να κυνηγώ την καριέρα, εγώ γιατί έχω την τάση και σε πιο απλές συμπεριφορές πέρα από αποφάσεις που έχουν σχέση με τομείς της ζωής και δημιουργία, γιατί έχει αυτός ο φίλος μου την τάση να επιμένει και να προσπαθεί να κατευθύνει όλη την παρέα στο να κάνει συστηματικά αυτό που εκείνος εκείνη την ώρα έχει διάθεση να κάνει, γιατί ο τάδε ο Δίνας στην παρέα ή εγώ έχω την τάση να προσπαθώ συνέχεια να φαίνομαι, να ξεχωρίζω, να λέω όλα τα χιουμοριστικά, να μιλάω πολύ δυνατά και να κάνω αισθητή την παρουσία μου όλη την ώρα πάρα πολύ έντονα. Όλες αυτές οι συμπεριφορές, όλες οι συμπεριφορές μας, οτιδήποτε είναι συστηματικό σε μας ως τάση και ως εκδήλωση συμπεριφοράς, είναι ένα πολύ ωραίο έναυσμα για να διερωτηθούμε. Εγώ άραγε, από πού οθούμενος ή οθούμενη το κάνω αυτό? Ποια ανάγκη μου καλύπτω? Ποια είναι η επιθυμία πίσω από αυτό? Τι θέλω να ικανοποιήσω? Άρα λοιπόν έχουμε και συνειδητά κίνητρα. Πολλές φορές όταν με κάποιο στόχο μας έχουμε ουσιαστικά ψάξει και συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που μας σωθεί προς τα εκεί. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά συνείδητα κίνητρα, συνταξιδιώτη μου, και πολλές φορές αυτά είναι που ασκούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά μας. Θυμήθηκα πρόσφατα, επειδή ήξερα ότι θα ετοιμάσω μία πτήση περί κινήτρου, έναν πελάτη που είχα παλαιότερα και να δώσω λίγο το προφίλ του, 49 ετών, αρκετά επιτυχημένος στα επαγγελματικά του και στα οικονομικά του, για τα κριτήρια τα γενικά που συνήθως θεωρεί, η κοινωνία μας ότι συνιστούν ένα επαγγελματικά επιτυχημένο και οικονομικά επιτυχημένο άτομο με μια προσωπική ζωή πάλι εκεί στους όρους του γενικά αποδεκτού, που όμως ο λόγος που οθήθηκε σε συνεδρίες ήταν γιατί για πάρα πολλά χρόνια ένιωθε ότι δεν ικανοποιείται, ότι ενώ πετυχαίνει πράγματα αμέσως ξεκινάει να πάει στον επόμενο στόχο και δεν ικανοποιείται και ταυτόχρονα νιώθει ένα κομμάτι άδειο μέσα του. Ο άνθρωπος αυτός μέσα από τις συνεδρίες σταδιακά, όταν ψάχναμε το κίνητρό του, το βασικό του κίνητρο για την κύρια τάση του και συμπεριφορά του, ανακάλυψε κάποια στιγμή έκπληκτος ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο αμέσως μόλις πετύχαινε κάτι, απευθείας ξεκινούσε για τον επόμενο στόχο, τόσο που δεν προλάβαινε να νιώσει καν την ικανοποίηση αυτού που κατέκτησε, ήταν ότι ήθελε να έχει την έγκριση, την επιβράβευση του μπαμπά του. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ήταν, τώρα είναι λίγο μεγαλύτερος, 49 ετών, ο μπαμπάς του, και εδώ είναι ένα φοβερό επίσης στοιχείο, ο μπαμπάς του ήδη αρκετά χρόνια πριν είχε φύγει από τη ζωή, οπότε αντιλαμβάνεστε το σοκ του ιδίου όταν συνειδητοποίησε ότι το ασυνείδητο κίνητρό του για πολλά χρόνια ήταν ότι ακόμα προσπαθούσε να ικανοποιήσει νοερά μέσα του, ουσιαστικά στο υποσυνείδητό του, τον μπαμπά του, να πάρει αυτή την ικανοποίηση που δεν πήρε, επειδή όταν ο ίδιος ήταν μικρός, ο μπαμπάς του ήταν λίγο σε ένα στυλ εντάξει τώρα, Γιώργος δεν θα πετύχει και πολλά, μέχρι εκεί τέλος πάντων, ή δεν ήταν το στυλ του, και αυτό είναι μία εκδοχή, επίσης το εκφραστικό του στυλ να δίνει επιβράβευση. Με έναν τρόπο λοιπόν ο ίδιος ο Γιώργος, δανεικό το όνομα, δεν είχε πάρει αυτή την ικανοποίηση. Οι αποθήκες του δηλαδή, της επιβράβευσης από τον μπαμπά, ήταν άδειες. Άρα λοιπόν έτρεχε και έτρεχε και έτρεχε σε ένα rat race για πάρα πολλά χρόνια, ώστε να γεμίσει αυτές τις αποθήκες. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα δείγματα, γιατί είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις, για το πόσο σημαντικά και πόσο ισχυρά στην επιρροή τους σε εμάς είναι τα ασυνείδητα κίνητρα. Και γι' αυτό το λόγο αξίζει, ξεκινώντας από το πιο επιφανειακό, γιατί εγώ έχω συστηματικά τέτοιες επιλογές, γιατί εγώ έχω συστηματικά τέτοιες συμπεριφορές, να διερευνήσουμε το τι είναι αυτό που μας κινεί. Σίγουρα η πυραμίδα του Μάσλοου είναι κάτι που αξίζει να αναφερθεί σε μια συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες που ικανοποιούμε ή που προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε μέσα από τη δράση μας. Ωστόσο, δεν θα την αναλύσουμε και σαφέστατα δεν μπορούμε μέσα στη διάρκεια μιας πτήσης να αναφέρουμε τα πάντα που έχουν σχέση με το κίνητρο. Δεν πάμε και Αυστραλία στην πτήση αυτή. Οπότε στο πλαίσιο που έχουμε όμως θα δώσω κάποια στοιχεία και θα επικεντρωθώ και λίγο στο όταν χάνει κάποιος το κίνητρό του, τι μπορεί να είναι η αιτία πίσω από αυτό, κάποιες παρερμηνίες που θεωρώ ότι κάνουμε σχετικά με το λεγόμενο motivation, την παρακίνηση, και πώς μπορεί κάποιος να διερευνήσει κάποια πράγματα σχετικά με τον εαυτό του, τα οποία συνδέονται τόσο με το κίνητρο όσο και με τη γενικότερη συμπεριφορά του, διότι ένα πράγμα είμαστε και όλα τα κομμάτια μας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται. Στη βάση λοιπόν των αναγκών, σύμφωνα με το Μάσλοου, είναι οι βιολογικές ανάγκες, άρα αυτές πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος θέλει να ικανοποιήσει, που είναι τροφή, ένδυση, στέγη, ο ύπνος, το σεξ κτλ. Αμέσως επόμενο επίπεδο είναι οι ανάγκες ασφάλειας, ηθική και οικογενειακή ασφάλεια, μια μόνιμη απασχόληση, σύνταξη, ασφάλεια υγείας, σωματική ασφάλεια κλπ. Στο επόμενο επίπεδο της πυραμίδας πιο πάνω είναι οι κοινωνικές ανάγκες, ανάγκη για αγάπη, φιλία, στοργή, οικογένεια, το αίσθημα του ανήκειν. Προχωράμε στις ανάγκες εκτίμησης, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό από τους άλλους, με τη φήμη μας, το κύρος, την εκτίμηση, επιτυχία, ανεξαρτησία, αυτοσεβασμός, αυτοεκτίμηση κλπ. Και στην κορυφή της πυραμίδας αυτής είναι η λεγόμενη αυτοπραγμάτωση, που έχει σχέση με το αίσθημα πληρότητας και ολοκλήρωσης, με δημιουργικότητα επίσης, με αυθεντικότητα, αυθορμητισμό κλπ. Η βασική λογική είναι ότι αν κάποιος δεν έχει ικανοποιήσει κάθε στάδιο από αυτά, δεν του είναι ισχυρό κίνητρο το επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη δεν είναι και ακριβώς τόσο διαχωρισμένα τα πράγματα, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι δύο επίπεδα μαζί που τρέχουν, και άλλα πράγματα εκεί που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε τη full ανάλυση της πυραμίδας του Μάσλου. Τα κίνητρά μας, πέρα λοιπόν από το ότι υπάρχουν κίνητρα συνειδητά και μη συνειδητά, οπότε καλό θα είναι με διάφορες απλές ερωτησούλες σαν αυτές που είπα στην αρχή, να προσπαθήσει κάποιος να διερευνήσει και να τα ανακαλύψει. Τα κίνητρά μας χωρίζονται σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Το εσωτερικό ή ενδογενές κίνητρο είναι αυτό που καθορίζεται από την ανάγκη για κάποιες εσωτερικές ανταμοιβές, και το εξωτερικό ή εξωγενές κίνητρο είναι η ανταμοιβή που λαμβάνουμε όταν εκτελούμε μια συγκεκριμένη εργασία. Πολλές φορές κίνητρο μπορεί να είναι και ο φόβος του να μην χάσουμε κάτι επίσης. Όχι απαραίτητα ότι κάτι θα κερδίσουμε, αλλά ο φόβος του να μην χάσουμε. Κάποιες βασικές έννοιες, κάποια σημεία κλειδιά που θέλω να δώσω σήμερα για περαιτέρω αυτοέρευνα, ουσιαστικά είναι πρώτον ο όρος κέντρο ελέγχου. Είναι εσωτερικό το κέντρο ελέγχου σου, συνταξιδιώτη μου, ή εξωτερικό? Τι σημαίνει αυτό? Όταν το κέντρο ελέγχου μας είναι σε μεγάλο ποσοστό εσωτερικό, τότε είναι και πιο υψηλά τα επίπεδα αυτοπαρακίνησής μας. Πιο συγκεκριμένα, όταν το κέντρο ελέγχου μας είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό εσωτερικό, αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες αυτορύθμισης μας και συνήθως αποδίδουμε την έκβαση των ενεργειών μας σε μας, στις πράξεις μας, στις ικανότητές μας, στην επιμονή μας. Τα άτομα δηλαδή με εσωτερικό κέντρο ελέγχου κατά βάση αντιλαμβάνονται ότι τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχουν από τη δράση τους έχουν δημιουργηθεί και από τη δική τους σε μεγάλο βαθμό δράση και προσπάθεια. Δέχονται δηλαδή ότι κάθε δράση έχει αντίδραση και ενεργούν ουσιαστικά ζυγίζοντας τις συνέπειες των επιλογών τους. Τα άτομα με εξωτερικό κέντρο ελέγχου συνήθως αποδίδουν τα γεγονότα της ζωής τους σε περιστάσεις έξω από τον εαυτό τους και από τον έλεγχό τους. Ότι δηλαδή αυτά στα οποία μπορεί να έχουν καταλήξει απορρέουν από παράγοντες όπως η τύχη, η μοίρα, αποφάσεις κάποιων άλλων, των γονέων για παράδειγμα. Δηλαδή δεν το έκανα αυτό επειδή οι γονείς μου αυτό και αυτό. Επειδή ο άντρας μου δεν μ' άφησε να. Επίσης τα άτομα αυτά τείνουν να αποδίδουν, όπως καταλαβαίνετε, την ευθύνη για τις πράξεις τους στους άλλους. Όταν το κέντρο ελέγχου του ατόμου είναι σε μεγάλο ποσοστό εξωτερικό, σημαίνει ότι πολύ πιο εύκολα θα πει εκείνος έχει ευθύνη που εγώ κατέληξα έτσι, εκείνη η κατάσταση ευθύνεται για το ότι εγώ δεν πέτυχα αυτό κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα άτομα και όταν το κέντρο ελέγχου μας είναι περισσότερο εξωτερικό, τότε τα υψηλά επίπεδα άγχους είναι συχνό φαινόμενο και η τάση προς απογοήτευση επίσης. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να απογοητευτεί όταν κατά βάση μέσα του πιστεύει ότι δεν είναι και πολλά πράγματα στο χέρι του, στη δράση του και το αποτέλεσμα αυτής είναι κάτι που εξαρτάται από την τύχη, τη μοίρα, την οικονομική κατάσταση της χώρας, τους γονείς του, τους άλλους εμπλεκόμενους στην κατάσταση. Το θέμα τώρα είναι ότι είτε επιλέξω να αυτοπαρακινούμε και θα καταλάβετε μετά γιατί βάζω και το πρόθεμα αυτό, να αυτοπαρακινηθώ και δεν λέω μόνο να με παρακινήσουν, να παρακινηθώ. Κόστος λοιπόν θα πληρώσω είτε αν αυτοπαρακινηθώ και δράσω, είτε αν δεν δράσω. Το θέμα είναι ποιο κόστος από τα δύο είναι πολύ υψηλό για το όφελος που μου προσφέρει. Ποιο όφελος από τα δύο αξίζει το κόστος που πληρώνω γι' αυτό. Για τα δικά μου κριτήρια. Το θέμα κόστος-όφελος και το ζύγισμα αυτό, ξέρετε ότι είναι κάτι με το οποίο έχω κόλλημα, οπότε θα το λέω μέχρι να σας ξαπλώσω κάτω. Το θεωρώ ένα από τα πιο δυνατά κριτήρια όταν κάποιος είναι σε δίλημα, δυνατά κριτήρια για οτιδήποτε, διότι πάντα υπάρχει και το ένα και το άλλο και διότι με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο υπεύθυνη η στάση μας απέναντι στον εαυτό μας και τη ζωή, όταν δεν θα παραμένουμε σε μία παιδική στάση που είναι ότι εγώ κάνω μια επιλογή και θέλω να έχω μόνο τα θετικά αυτής και πάντα έρχομαι μετά και λέω αν είχα επιλέξει το άλλο θα ήταν καλύτερα και όλα αυτά. Ένα δεύτερο σημείο κλειδί, το πρώτο είναι λοιπόν το να προσπαθήσω να διαπιστώσω εάν το κέντρο ελέγχου μου είναι εσωτερικό ή εξωτερικό, γιατί από εκεί επηρεάζεται ένα μεγάλο ποσοστό της παρακίνησής μου. Το δεύτερο σημείο κλειδί είναι λοιπόν να ερευνήσω σε βάθος πόσο μου κοστίζει η έλλειψη αυτοπαρακίνησης και δράσης. Είτε αυτό λέγεται έχω ένα συνειδητό στόχο και ξαφνικά βλέπω ότι έχω χάσει το κίνητρό μου γι' αυτόν, είτε λέγεται ότι ξαφνικά καταλαβαίνω ότι δεν βρίσκω κίνητρο για να σηκωθώ από το κρεβάτι το πρωί. Παλαιότερα δηλαδή μπορεί να σηκωνόμουν και να ασυνείδητα να υπήρχε ένα κίνητρο που ήταν ενεργό και μου έδινε την όθηση και τώρα νιώθω ότι έχει χαθεί. Φυσικά εκεί υπάρχουν και οι ερωτήσεις του αν ξέρω το κίνητρό μου. Θα δώσουμε και κάποιες ερωτήσεις μετά, γιατί οι αρχικές που δώσαμε ήταν περισσότερο για την αντίληψη του ποια είναι τα ασυνείδητα κίνητρά μας, γιατί γενική μας συμπεριφορά σε διάφορα πράγματα. Εάν κάποιος δεν έχει βρει το κινητρό του ή έχει αλλάξει ως άτομο, γιατί φυσικά και αλλάζουμε τα πάντα ρί, άρα και εμείς, οπότε τα ίδια κίνητρα που είχαμε παλιά μπορεί να μην μας λειτουργούν τώρα, ή για κάποιο λόγο έχουμε αποσυντονιστεί από το κίνητρο, μπορεί να είχαμε ξεκινήσει προς ένα στόχο γιατί είχε μεγάλη βαρύτητα το ότι κάποιος άλλος κοντινός μας το ήθελε και θέλαμε κι εμείς να τον ικανοποιήσουμε και ασυνείδητα μπήκαμε σε αυτή τη ροή και πολλά άλλα. Για κάποιο λόγο λοιπόν μπορεί να είμαστε σε ένα στάδιο που χρειάζεται να ερευνήσουμε ξανά και να διαπιστώσουμε ποιο είναι το κινητρό μας. Πόσο λοιπόν μου κοστίζει η έλλειψη αυτοπαρακίνησης και δράσης, ποιο είναι το κόστος της και ποια τα ωφέλη της και αν τα ωφέλη αυτά αξίζουν το κόστος που πληρώνω. Και αυτό γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο κάποιος απλά από κεκτημένη ταχύτητα να δρά, ενώ ήδη έχει βαρύνει πάρα πολύ γιατί έχει χαθεί το κίνητρο και απλώς να ξυπνάει, να πηγαίνει, να γυρίζει και να μην νιώθει και ικανοποίηση. Πάμε λοιπόν στο θέμα motivation που είπα πριν ότι κάποιες παρερμηνίες θεωρώ ότι γενικά γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια γύρω από τη λεγόμενη παρακίνηση, παρόθεση, το motivation, που είναι μια πολύ δημοφιλής λέξη, είναι ορολογίες που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, υπάρχουν βιβλία, podcasts, βίντεο γίνονται, άρθρα, μπορεί να βρει κάποιος πάρα πολύ υλικό, σεμινάρια. Αυτό που έχει σημασία κατά τη γνώμη μου είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά όταν μας κάνουν να νιώθουμε παρακινημένοι ας πούμε και αυξάνουν το motivation μέσα μας, δεν είναι γιατί αυτά κατά βάση ευθύνονται. Δεν μπορούμε να παρωθήσουμε τους άλλους αν αυτή η έννοια δεν υπάρχει ήδη μέσα τους, εάν δεν είναι η ώρα τους, εάν δεν έχει έστω αρχίσει να γεννάται η παρακίνηση προς την αλλαγή. Δεν μπορεί κανείς να μας παρωθήσει, να μας παρακινήσει αν αυτός ή ο τρόπος του ή τα λόγια του δεν συνδέονται με κάτι δικό μας, δηλαδή με έναν δικό μας εσωτερικό κινητήρα που εκείνη τη στιγμή έχει αρχίσει να ενεργοποιείται, να λειτουργεί. Αν λοιπόν επιτευχθεί παρόθεση από μια ομιλία που παρακολούθησες, από ένα σεμινάριο, από ένα βιβλίο, από μια λέξη που άκουσες σε αυτή την πτήση ή σε τόσα άλλα που μπορείς να έχεις ως υλικό σχετικά με την παρακίνηση, τότε αυτή έχει δημιουργηθεί και από τους δύο, και από τον πομπό του μηνύματος και από τον δέκτη. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα που είναι ότι εσένα μπορεί να σου δημιουργήθηκε παρόθεση, να σου ξύπνησε ξανά το κίνητρο, είναι κάτι που το έχεις συνδημιουργήσει με αυτό ή αυτόν που άκουσες. Είναι σαν και οι δύο, πώς είναι τα ραδιόφωνα τα παλιά που υπάρχουν ακόμα κάποια που είναι μη ψηφιακά και έχουν το δίκτυο εκείνο τη βελόνα που το γυρνάς, ακούγονται παράσιτα, αλλά όπ, κάποια στιγμή πιάνει σταθμό. Είναι λοιπόν σαν και εσύ και αυτό που διάβασες ή είδες ή άκουσες να έχετε συντονιστεί στην ίδια συχνότητα. Αυτό είναι και ένα ωραίο στοιχείο υπενθύμησης για όσους παίρνουν το ρόλο του να παρακινούν ή για όσους είμαστε κατά μία έννοια και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας σε μία θέση που έχει κάποιο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Καλό είναι να μην φουσκώνουμε τα μυαλά μας και να μην σηκώνουμε τη μύτη μας να πιάνει στρατόσφαιρα, διότι δεν είναι ακριβώς ότι εμείς επιτυγχάνουμε την αλλαγή του ανθρώπου που έχει έρθει να μας συμβουλευτεί ή που έχει κάτσει αυτή τη στιγμή να ακούσει το podcast μας ή να διαβάσει ένα άρθρο μας. Είναι περισσότερο ένας συντονισμός. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ήθελε, αν μέσα του δεν είχε ξυπνήσει το αντίστοιχο στοιχείο παρακίνησης, δεν θα είχε επιτευχθεί η όποια αλλαγή και η όποια όθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώ το ρόλο τέτοιων πραγμάτων, ούτε υποτιμώ το έργο ενός ανθρώπου που είναι συνοδοιπόρος σε κάποιον άλλον. Αναγνωρίζω τη συμβολή μας, είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε εκεί για να κάνουμε κάποιες δύσκολες ερωτήσεις που κάποιος δεν τις κάνει στον εαυτό του, είμαστε για να δώσουμε μια άλλη οπτική γωνία την οποία δεν έχει σκεφτεί να ψάξει, είμαστε εκεί σαν σύστημα υποστήριξης, είμαστε πολλά. Αλλά δεν γεννάμε εμείς μέσα σε κάποιον την παρακίνηση. Η παρόθεση χτίζεται από το ίδιο το άτομο σε ανύποπτο χρόνο. Και όταν λοιπόν νιώθει κάποιος ότι την έχει χάσει, μέχρι να χτιστεί αυτή η παρόθεση μέσα του, αυτό που μπορεί να κάνει είναι, αν και όσο δεν έχει συνειδητοποιήσει το κίνητρό του, να εστιάσει στο δυναμικό του, στην πίστη στον εαυτό, στις αξίες με βάση τις οποίες συμπεριφέρεται και θέλει να συμπεριφέρεται. Αυτά όμως όλα μαζί και το κίνητρο πώς χτίζονται? Και με δράση. Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται με λόγια και σκέψη και διάβασμα, και αυτό το λέει κάποιος που έχει διαβάσει τόμους και για αρκετά χρόνια ήταν και σε ακραίο σημείο ο βαθμός διαβάσματος. Η αυτοπεποίθηση όμως δεν χτίζεται με το διάβασμα. Η αυτοπεποίθηση χτίζεται δια της εμπειρίας. Όταν γίνει βίωμα και καταλαβαίνω ότι ναι, τελικά αυτό μπορώ να το κάνω. Αν εγώ μιλήσω σε ένα παιδί που δεν έχει ξανακάνει ποδήλατο και του περιγράψω τέλεια όλες τις πτυχές του τι σημαίνει να κάνει κάποιος ποδήλατο και του περάσω και το μήνυμα ότι εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις ποδήλατο, ναι μεν θα του έχω δώσει πολύ καλό υλικό που είναι χρήσιμο, δεν το απαξιώνω, ωστόσο δεν του έχω γεννήσει μέσα του την αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση θα την αποκτήσει όταν κάνοντας ποδήλατο, 1, 2, 3 πέφτοντας και μετά καταφέρνοντας να κάνει και να ισορροπήσει, θα καταλάβει βιωματικά ότι μπορεί να το κάνει. Για να ξυπνήσει λοιπόν η παρόθεση, το motivation, χρειάζεται και πίστη και δράση και φυσικά η όποια άλλη πληροφόρηση μπορεί να είναι στοιχείο που συμβάλλει. Όσο περισσότερο πιστεύω ότι είμαι ικανός για κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το δοκιμάσω. Όσο περισσότερο το κάνω, τόσο πιο πιθανό είναι να το επαναλάβω. Όσο περισσότερο το επαναλαμβάνω και παρατηρώ συνειδητά τη δράση μου για να αναπροσαρμόζω που χρειάζεται, τόσο πιο καλά το κάνω. Άρα γεννάται αύξηση αυτοπεποίθησης και μετά περισσότερη δράση, άρα κίνητρο εκεί και συνεχίζουμε και συνεχίζουμε. Ένα τρίτο σημείο κλειδί, συνταξιδιώτη μου, είναι να μελετήσεις ένα ωραίο τρίπτυχο στη ζωή σου. Είναι 3 απλά ρήματα. Σκέφτομαι, ενεργώ, νιώθω. Χρειάζονται και τα 3 στη ζωή, χρειάζεται ένα ισορροπημένο ποσοστό από το καθένα και πρέπει να εντοπίσεις αν έχεις την τάση να παραμένεις πιο πολύ σε ένα από τα 3 αυτά στάδια ή σε 2 από τα 3 αυτά στάδια. Αν διαπιστώσεις ότι επιμένεις να παραμένεις περισσότερο σε 1 από τα 3 ή σε 2 από αυτά, χρειάζεται να εργαστείς με τον εαυτό σου ώστε να αυξήσεις το ποσοστό του τρίτου και γενικά να γίνει εκεί μια αναπροσαρμογή ώστε το σύστημα να είναι πιο ισορροπημένο. Ήθιστε αρκετοί άνθρωποι να παραμένουν περισσότερο στο σκέφτομαι και στο νιώθω και να μην προχωρούν στο ενεργό. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Αν λοιπόν για να το πάμε και στο κίνητρο, συνηθίζεις περισσότερο να σκέφτεσαι και να νιώθεις πάνω σε αυτά που σκέφτεσαι και δεν προχωράς σε δράση, σαφέστατα αυτό σου δίνει κάποια στοιχεία ότι υπάρχει θέμα παρακίνησης και χρειάζεται να βάλεις και τη δράση. Είναι αυτό που λέμε τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Ξεκίνα να κάνεις και κάνε παράλληλα και όλα τα άλλα ψαξίματα και έτσι γεννάται και συνδημιουργείται από διάφορους παράγοντες η παρακίνηση. Ένα τέταρτο σημείο κλειδί, όταν έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα πλάνο για κάτι, κάποια νέα συνήθεια για παράδειγμα που θες να βάλεις στη ζωή σου και βλέπεις ότι δεν βρίσκεις εύκολα το κίνητρο γι' αυτό. Ένας πολύ ωραίος μηχανισμός είναι η λεγόμενη εκδοχή μινιατούρα, όπως τη λέω εγώ. Μπορεί να τη βρεις ως mini habit, μίνι συνήθεια. Ας υποθέσουμε ότι θέλεις να ξεκινήσεις να βάλεις στη ζωή σου τη γυμναστική και λες εγώ αποφάσισα ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα πηγαίνω στο γυμναστήριο 2 ώρες 4 φορές. Και βλέπεις ότι αρχικά πηγαίνεις, πας την πρώτη εβδομάδα και τις 4 φορές, πας τη δεύτερη εβδομάδα ίσως και τις 4 φορές, ίσως να πήγες 3 και από εκεί και πέρα αρχίζει να φθήνει το πράγμα. Εκεί λοιπόν μία πολύ ωραία τεχνική είναι το να φτιάξεις μια εκδοχή αυτού του στόχου, η οποία θα είναι μινιατούρα εκδοχή. Αντί για πάω 4 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο και κάνω 2 ώρες προπόνηση, να κάνεις μία πολύ απλή μικρή εκδοχή αυτού, που μπορεί να σου φανεί και αστεία στην αρχή, αλλά άκου λίγο ποιος είναι ο στόχος της και πώς λειτουργεί. Να πεις, εγώ θα κάνω κάθε μέρα 15 κοιλιακούς, 10 ραχιέους και 20 πηδηματάκια. Μόλις το φτιάξεις αυτό, θα βρεις μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που να ξέρεις ότι είναι, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι στο σπίτι και δεν θα έχεις πολύ distraction, για να αφιερώσεις αυτά τα 3-5 λεπτά. Και κάθε βράδυ έχει ένα χαρτί και γράφε όχι σχολιασμό και επίκριση για το αν έκανες ή δεν έκανες, απλώς και μόνο αν το έκανες ή δεν το έκανες. Το σύστημα αυτό, πρώτον, ακριβώς επειδή το πλάνο που έχεις εδώ είναι σε μικρογραφία, είναι πολύ πιο εύκολο να μπει κάποιος στη διαδικασία να το κάνει. Δεν έχει στόχο εδώ το συγκεκριμένο να σου κάνει γράμμωση ή να φτάσεις στο έπακρο και στο καλύτερο επίπεδο τη φυσική σου κατάσταση. Έχει στόχο όμως να βοηθήσει πολύ πιο βαθιά στο να πιστέψεις ότι μπορείς, διότι στην πράξη όταν θα δεις ότι το κάνεις τρίτη συνεχόμενη μέρα, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ότι την έχεις λοιπόν τη συνέπεια μέσα σου ως δεξιότητα, το consistency, γιατί ενδέχεται η πεποίθηση ότι δεν το έχεις να σε σταματάει από το να κάνεις τη μεγάλη εκδοχή του πλάνου αυτού. Αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο η αυτοπεποίθηση και επίσης αρχίζεις να επικεντρώνεσαι σε αυτό το στάδιο πολύ περισσότερο στην ίδια τη διαδικασία και στο να εξασκηθείς εσύ, στο να έχεις πειθαρχία και συνέπεια και όχι τόσο στο στόχο αυτού του πλάνου. Θα δεις, γιατί είναι ένα σύστημα που ταιριάζει σε πολλούς, όπως έχω δει στην πράξη, ότι σταδιακά μόνο σου ή μόνη σου θα θες να αυξάνεις αυτά που περιλαμβάνονται ως ασκήσεις αυτό το πενταλεπτάκι, η ικανοποίησή σου θα αυξάνεται και ήδη θα έχεις εξασκηθεί στο να κάνεις συστηματικά άσκηση. Άρα λοιπόν τι έχεις μετά να κάνεις, απλώς την ίδια δεξιότητα να τη μεταφέρεις σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και είναι πολύ πιο εύκολο μετά. Ένα άλλο στοιχείο κλειδί που πρέπει να ελέγξεις είναι εάν συνηθίζεις να επιλέγεις το δρόμο της ελάχιστης αντίστασης. Δηλαδή πολύ απλά, αν συνήθως προτιμάς το δρόμο με το λιγότερο ζόρι, ή ταξιδιώτη μου, το δρόμο της ζώνης άνεσης. Αν ναι, τότε χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να επενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι το ευχάριστο, το βατό, αυτό που βγαίνει πολύ εύκολα και άνετα, χωρίς να παρεκκλίνεις ποτέ από τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές σου, αυτό που δεν έχει δηλαδή καθόλου μόχθο του να πας λίγο παραπέρα από αυτό που άνετα μπορείς, δεν εξελίσσει. Έχει ρόλο, έχει την αξία του, επιτελεί το σκοπό του, μας προσφέρει άλλα πράγματα, αλλά δεν εξελίσσει. Δεν βοηθάει στη διεύρυνση του εαυτού. Και εξέλιξη σημαίνει ξετύλιγμα ετυμολογικά, οπότε δεν ξετυλίγεται όλο σου εαυτός, δεν ξεδιπλώνεται όλο σου το ταλέντο, όλη σου η δημιουργικότητα και οι δυνατότητές σου. Και επίσης δεν σε βοηθάει στην εξάσκηση της ψυχικής ανθεκτικότητας που χρειάζεται στη ζωή, διότι πάντα θα μας έρχονται πράγματα τα οποία δεν είναι βολικά, πάντα θα έρχονται και αυτά που είναι βατά και αυτά που πάνε όπως τα θέλουμε και αυτά που δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να έχουμε εξασκηθεί και λίγο, να έχουμε μια ψυχική ανθεκτικότητα. Αλλιώς, πολύ απλά υπάρχει και ο τρόπος του ότι όταν στο φέρει η ζωή και φάσει ένα πολύ μεγάλο χαστούκι, θα αναγκαστείς εκεί πολύ σύντομα και άμεσα, χωρίς να καταλάβεις και το πώς, να βρεις την αντίστοιχη δεξιότητα του να βγεις από τη ζώνη άνεσης και να βρεις τους τρόπους. Και αυτό γίνεται. Και εν τέλει κάπως έτσι καταλήγει το πράγμα και ίσως όταν γίνεται έτσι, έτσι ήταν τελικά να γίνει. Αν διαπιστώσεις ωστόσο ότι έχεις την τάση να επιλέγεις το δρόμο της ελάχιστης αντίστασης, μην αρχίσεις να πέφτεις στις ενοχές. Οι ενοχές δεν έχουν καμία πρακτική χρησιμότητα. Αντιθέτως, πολλές φορές είναι απλώς μια δικαιολογία που βρίσκουμε. Πέφτουμε σε αυτό το ενοχικό, το αυτομαστίγωμα, για να γυρνάμε γύρω-γύρω από αυτό και να κάνουμε τις πιρουέτες μας και να μην προχωράμε τελικά σε δράση. Τα ξέρω αυτά. Άστα αυτά που ξέρεις. Τα έχω κάνει κι εγώ, διότι ουδείς ξεφεύγεις, συνταξιδιώτη μου, από τις παγίδες του εαυτού, παρά μόνο όταν με θάρρος αποκτά επίγνωση αυτών και κάνει κάτι για να υπερβεί αυτά τα εμπόδια που βάζει στον εαυτό του. Αν πέρα από εκείνες τις ερωτήσεις για τα κίνητρα της ασυνείδητης, της αυτόματης συστηματικής συμπεριφοράς μας που είπαμε στην αρχή, αν υπάρχουν και άλλα κίνητρα τα οποία δεν έχεις διαπιστώσει, για ποιο λόγο κάνεις αυτό που κάνεις ή άλλα πράγματα που μπορεί να σου δίνουν κίνητρο στη ζωή, υπάρχουν κάποιες ωραίες self-coaching ερωτήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό. Θα δώσω μερικές. Τι είναι αυτό που καθώς το κάνεις αισθάνεσαι πλήρως ζωντανός? Τι από όσα έχεις κάνει ως τώρα σου έδινε την αίσθηση μέσα σου, στον πυρήνα σου, ότι βρίσκεσαι αυτό που λέμε στο σωστό μέρος? Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό που σου δίνει εσωτερική ικανοποίηση με διάρκεια όταν το κάνεις? Μπορείς να θυμηθείς επίσης μια στιγμή του παρελθόντος που είχες περισσότερη αυτοπαρακίνηση. Πώς λειτουργούσες τότε εσωτερικά και εξωτερικά και ήσουν πιο ενεργός? Ποια είναι αυτά για τα οποία θα σηκωνώσουν το πρωί από το κρεβάτι με όρεξη και ζωτικότητα, ακόμα και αν ήταν πολύ νωρίς και αν είχε κρύο, ακόμα και αν διαφωνούσαν πολύ στο περιβάλλον σου με αυτό που κάνεις? Μια άλλη ωραία ερώτηση είναι, αν είχες απεριόριστους πόρους, όλα τα κατάλληλα μέσα και μία πληροφορία από κάποιον που ταξίδεψε από το μέλλον στο τώρα ότι σε αυτό που θα επιλέξεις να κάνεις θα πετύχεις, ποιο θα ήταν αυτό. Με τι θα επέλεγες να ασχοληθείς. Τι θα ήταν αυτό που θα σε έκανε να ασχοληθείς μαζί του μόνο και μόνο για τη χαρά του να το κάνεις. Για τη χαρά της δημιουργικότητας, για τη διαδικασία. Κάτι άλλο που λειτουργεί σε κάποιους είναι να κάνεις, ας πούμε, μια αναλυτική και συγκεκριμένη περιγραφή μιας ημέρας της ιδανικής για τα δικά σου κριτήρια ζωής. Λεπτομερή περιγραφή όμως. Τι αίσθηση σου δίνει αυτή η περιγραφή, τι διεργασίες γίνονται μέσα σου καθώς διαμορφώνεις την εικόνα αυτή. Επίσης, για τους πιο πρακτικούς και του γραπτού και τους πιο αναλυτικούς, μπορείς να γράψεις κάποιες κατηγορίες σε ένα χαρτί, επαγγελματικά, οικονομικά, πνευματική διεύρυνση και αυτοβελτίωση, υγεία και ευεξία, προσωπική ζωή, κοινότητα. Και ποιο όνειρο ή στόχο θα εξέφραζες για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, αν δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, καμία λογοκρισία, καμία φωνή μέσα στο νου σου που θα σχολίαζε με όποιον τρόπο αυτά που θα σκεφτείς ή θα πεις ή θα γράψεις. Και μία πολύ αγαπημένη μου ερώτηση που έχω διαμορφώσει και συνήθως σχεδόν τρώω ξύλο όταν την κάνω είναι: ας υποθέσουμε ότι απόψε τη νύχτα γίνεται μια κοσμοϊστορική διεργασία στη γη, συνταξιδιώτη μου, και πάβουν να υπάρχουν οι εξής έννοιες: φόβος αποτυχίας, φόβος επιτυχίας, ανάγκη να είμαι αρεστός ή αρεστή, ανάγκη να κάνω άλλους περήφανους, επίκριση, αμφιβολία για τις ικανότητες του εαυτού. Τι επίδραση πιστεύεις ότι θα είχε την επομένη το πρωί, αύριο το πρωί, αυτή η αλλαγή στο βαθμό αυτοπαρακίνησή σου? Και με αυτό περνάμε να πούμε δύο λόγια για τα εμπόδια, διότι αυτά που ανέφερα ότι αν αλλάξουν έτσι μέσα σε μία νύχτα και δεν υπάρχουν πια ως έννοιες, θα έχει αυτό μεγάλη επίδραση στην αυτοπαρακίνησή σου. Τα εμπόδια γενικά, να πούμε σύντομα, ότι είναι συνήθως η μειωμένη πίστη στον εαυτό, ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος της επιτυχίας, ο φόβος της αλλαγής, η τελειομανία, για την οποία σύντομα θα κάνουμε επόμενη πτήση, το ότι δεν έχει μάθει κάποιος να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, το άγχος του κτλ. Τα χαμηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. Το ότι δεν ξέρει το στόχο του και το κίνητρό του, δεν τον έχει βρει, άρα χρειάζονται οι ερωτήσεις αυτοέρευνας. Ο φόβος της ευθύνης. Ίσως ο στόχος που ασυνείδητα έχει θέσει ή που έθεσε παλιότερα δεν συνδέεται, δεν συνάδει τόσο με τις αξίες του. Μπορεί να έχουν αλλάξει κάποιες αξίες του και δεν ταιριάζει πια εκείνος ο στόχος. Σίγουρα επίσης και η επιρροή από τη γνώμη των άλλων. Όταν κάποιος αποφασίζει να αλλάξει μια συμπεριφορά για να πετύχει τους στόχους του, εμφανίζεται σταθερά αλλά έντονα κάτι που εμποδίζει το άτομο να καταφέρει αυτή την αλλαγή. Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει, συνταξιδιώτη μου? Επίσης, πολλές φορές, όπως είπαμε, το θέλω του έρχεται σε σύγκρουση με κάποια από τις αρχές ή τις αξίες του. Η σύγκρουση είναι εσωτερική, είναι σιωπηλή και αναπόφευκτη. Και εμφανίζεται με τη μορφή ενός μικρούλη σαμποτέρ. Μικρούλης, αλλά την κάνει τη ζημιά. Σαμποτάρει λοιπόν όλες τις προσπάθειες για αλλαγή συμπεριφοράς. Πέρα από εκπρόσωπος ενός αρνητικού συστήματος αξιών ή απόψεων και πεποιθήσεων, αυτός ο σαμποτέρ υπάρχει και ως φωνούλα μες στο κεφάλι σου που με έναν τρόπο υπονομεύει κάθε προσπάθεια. Εκφράζει αντιρρήσεις για κάποια ενέργεια που θες να κάνεις και σε οθεί προς μια αλλαγή, προς το να επιτύχεις ένα στόχο σου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το άτομο δεν γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η αξία του, δεν γνωρίζει πόσο αξίζει, δεν γνωρίζει πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι δυνατότητές του και τα ταλέντα του. Άρα με αυτόν τον τρόπο διερεύνησης εμφανίζεται μια νέα ανάγκη, αυτή της ανακάλυψης, αναγνώρισης, αποδοχής των ταλέντων και των δεξιοτήτων του ατόμου. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη στον εαυτό, που όπως είπαμε πριν είναι συνδυασμός παραγόντων, δεν είναι μόνο διάβασμα ή παρακίνηση μέσα από κάτι που ψάχνουμε ή μόνο σκέψη, είναι και όλα αυτά, αλλά και δράση, ώστε βιωματικά να αντιληφθεί κάποιος, δοκιμάζοντας, κάνοντας πράγματα, να αντιληφθεί ότι μπορεί. Και πολλές φορές αυτό που λέμε στον εαυτό μας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι «προσπάθησε πιο πολύ». Όταν όμως κάποιος προσπαθεί πιο πολύ, καταναλώνει πιο πολύ ενέργεια κάθε είδους. Και πολλές φορές με τις πολλές οδηγίες καταλήγει στη διάσπαση προσοχής και τελικά δεν μπαίνει σε ροή και πάλι να συνεχίσει. Πάλι αυτό αποτελεί εμπόδιο. Ένας απλός τρόπος επίσης είναι να κάνουμε μια μικρή βόλτα στο παρελθόν, να θυμηθούμε περιπτώσεις που είχαμε εκδηλώσει αυτές τις δεξιότητες, που λειτουργούσαμε έτσι, που πιστεύαμε ότι έχουμε επάρκεια για να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, και εκεί, αφού τις διαπιστώσουμε, να ξανάρθουμε στο παρόν και να εντοπίσουμε ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή τη συμπεριφορά. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται οι συνθήκες, τότε το άτομο με αυτοέρευνα και με κάποιο σύστημα υποστήριξης θα πρέπει να ανακαλύψει τέτοιες συνθήκες ή να τις δημιουργήσει συνειδητά. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε μία συνήθεια, το ερώτημα δεν είναι ακριβώς πώς θα αλλάξουμε την παλιά συνήθεια, αλλά πώς θα ξεκινήσουμε νέες, ας πούμε υγιείς συνήθειες, συνήθειες που τις θεωρούμε καλύτερες, έναν στόχο που τον θεωρούμε πιο υψηλό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν παράλληλα διατηρηθούν οι παλιές συνήθειες, σύντομα θα έρθουν σε σύγκρουση με τις νέες και το άτομο θα κάνει την επιλογή της συνήθειας που, ας πούμε, τον συμφέρει. Τα συμφέρει περισσότερο υπό τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες του. Χρειάζεται μια συνειδητή εστίαση στις ενέργειες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς. Και όταν λέμε συνειδητή εστίαση, μιλάμε για μια συστηματική επανάληψη μιας πράξης χωρίς παράληψη. Απαιτεί πειθαρχία και σε αυτό βοηθάει η επίγνωση της ανάγκης, η συνειδητοποίηση του γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε κάνει και όλα τα προηγούμενα και να διαπιστώσουμε και το κέρδος-κόστος που είπαμε και το να είναι ξεκάθαρο, ώστε να μπορούμε να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, ότι εμείς τα έχουμε ζυγίσει τα πράγματα και συνειδητά θεωρούμε ότι αυτό αξίζει. Άρα συνειδητή εστίαση στις ενέργειες και τη δράση που χρειάζεται, ώστε να υιοθετηθεί η νέα συμπεριφορά. Αυτή της παρακίνησης, αυτή του να προχωρώ στο να γίνονται πράγματα, να με κινούν. Αυτά που συνειδητά πια έχω ερευνήσει και έχω βρει ότι έχω λόγους να με κινούν. Ο σαμποτέρ βέβαια εύκολα επανέρχεται όταν του δοθεί ξανά περισσότερη προσοχή από αυτή που του αναλογεί, και λόγω συνήθειας και λόγω αλλαγών στο τοπίο, καμιά φορά λόγω φουσκώματος του εγώ. Κάποιες ερωτήσεις που βοηθούν στον προσδιορισμό των εμποδίων, όταν υπάρχει ένας στόχος και βλέπουμε ότι δεν το βρίσκουμε το κίνητρο, είναι σε μία κλίμακα από το 1 ως το 10, για παράδειγμα, σε τι βαθμό πιστεύεις ότι μπορείς να ξεκινήσεις και να διατηρήσεις τη δράση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου σου αυτού. Ή πώς η πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής θα επηρεάσει άλλες πτυχές της ζωής σου. Τι μπορεί να χρειαστεί δηλαδή να αντιμετωπίσεις για να επιτύχεις αυτό το στόχο. Τι είναι καλό στην τρέχουσα κατάσταση τώρα. Ποιο είναι το όφελος από το να παραμείνεις εκεί που είσαι τώρα. Που δεν δράς δηλαδή προς κάτι που θέλεις να επιτύχεις ή κάτι που θέλεις να αλλάξεις, ακόμη και αν αυτό που θέλεις να αλλάξεις είναι το ίδιο το να βρεις το κίνητρό σου και τι σε εμποδίζει. Τι μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψεις, να σταματήσεις να κάνεις για να πετύχεις αυτό το σκοπό. Ποιο είναι το τίμημα δηλαδή αυτής της αλλαγής και σε τι βαθμό είσαι πρόθυμος ή πρόθυμη να το πληρώσεις. Αν υπήρχε κάτι σημαντικό γύρω από την επίτευξη αυτού του στόχου που θα σε βοηθούσε να πετύχεις ή που θα μπορούσε να σε εμποδίσει, το οποίο δεν έχεις αναφέρει ως τώρα με τις προηγούμενες ερωτήσεις, τι θα ήταν αυτό. Βλέπετε, σκάβουμε και σκάβουμε και σκάβουμε. Ποιος θα πρέπει να είσαι για να πετύχεις αυτό το στόχο. Με άλλα λόγια, ως συνήθως συνταξιδιώτη μου, η πρότασή μου μετά από όλα αυτά που είπαμε, τις ερωτήσεις, τα σημεία κλειδιά για να κάνεις μια αυτοέρευνα, η πρότασή μου είναι πάντα ότι για οτιδήποτε, όχι μόνο για το κίνητρο, θέλουμε να επιτύχουμε σχετικά με τον εαυτό μας και θέλουμε να επιτύχουμε και σε εξωτερικό πεδίο, καλύτερη διαχείριση σχέσεων με τους άλλους, καλύτερη σύνδεση, πιο πολύ αποδοτικότητα, να ρέουμε καλύτερα και πιο ελεύθερα, όπως είπαμε, μέσα στη ζωή. Η πρότασή μου είναι πάντα ότι ο βασικός στον πυρήνα τρόπος είναι να γίνουμε επιστήμονες με αντικείμενο έρευνα στον εαυτό μας. Διότι ο επιστήμονας ως λέξη από πού βγαίνει. Από το επίσταμε που σημαίνει γνωρίζω καλά. Άρα να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας. Διότι εν τέλει όλες οι απαντήσεις είναι εκεί. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι τρέχουμε, διαβάζουμε, ψάχνουμε, πάμε ταξίδια, πάμε σε γκουρού, δοκιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα αναζητώντας ουσιαστικά να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να περνάμε καλύτερα και εν τέλει μετά από όλες αυτές τις αναζητήσεις που δεν είναι χωρίς αξία γιατί και αυτές είναι μέσα στο ταξίδι. Ναι, επί της ουσίας όμως υπάρχει μια πολύ πιο απλή μέθοδος που αντί να διοχετεύεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας στο να αναζητάμε σε αυτές τις εξωτερικές πηγές τις απαντήσεις, να δίνουμε λιγότερο ποσοστό ενέργειας εκεί, ώστε να μπορεί να συγκεντρώνεται η υπόλοιπη ενέργεια, άρα να έχει και πιο πολύ δύναμη δράση, στο να κάνουμε αυτοέρευνα. Διότι εάν πραγματικά και με θάρρος παρατηρήσουμε συμπεριφορές μας, μοτίβα, τις συστηματικές σκέψεις μας, τις συστηματικές δράσεις και αντιδράσεις μας, ποια είναι αυτά που συστηματικά μας ενοχλούν, είτε εξωτερικά είτε μέσα στο νου μας, ποια είναι αυτά που συστηματικά μας θυμώνουν, και αναζητήσουμε με θάρρος το γιατί, τότε συνταξιδιώτη, επί της ουσίας δεν χρειαζόμαστε κανένα βιβλίο και κανέναν άλλον. Ίσως εκεί στην αναζήτηση της ερμηνείας, διότι κουβαλάμε τις απαντήσεις μέσα μας και πάνω μας. Μιλάμε με τις επιλογές, τις σκέψεις μας, τις κινήσεις μας, τις δράσεις, τις αντιδράσεις μας. Μιλάμε, απαντάμε ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν για το ποιοι είμαστε και το τι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Αυτό το ποιος είμαι μου θύμισε τώρα ένα ωραίο βιβλίο το οποίο βρήκα στη βιβλιοθήκη μου και εντόπισα το απόσπασμα που θέλω να σας πω κλείνοντας. Είναι από τον δρόμο του ειρηνικού πολεμιστή του Dan Millman και λέει το απόσπασμα: όταν έφτασα στο χωριό Κασκάης στην ακτή της Πορτογαλίας, τον τελευταίο σταθμό του ταξιδιού μου, με απασχολούσε η ερώτηση που φαινόταν να είναι η κατακλίδα όλων των άλλων. Ποιος είμαι? Μια φορά που ενεργούσα μισοκοιμισμένα, ο Σωκράτης με είχε αρπάξει και με είχε ταρακουνήσει. «Ξύπνα! Αν ήξερες με σιγουριά ότι έπασχες από μια ανίατη ασθένεια, αν είχες πολύ λίγο χρόνο να ζήσεις και να σκεφτείς ποιος πραγματικά είσαι, δεν θα έχανες χρόνο με ονειροπολήσεις ή φόβους, με αδράνεια ή φιλοδοξίες. Λοιπόν, σου το λέω και άκουσέ με καλά, Νταν. Έχεις μια θανάσιμη αρρώστια. Ονομάζεται θάνατος. Μερικά χρόνια πάνω ή κάτω πριν πεθάνεις δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Να είσαι ευτυχισμένος τώρα, χωρίς κανένα λόγο. Αλλιώς δεν θα είσαι ποτέ».